Da er klokka blitt kvart over, så vi setter i gang. Så vi begynte i går med elektromagnetismedelen av det her emnet i elektriske kretser. Så, og det vi begynte med i går var liksom å starte helt på scratch, og si litt om elektrisk ladning, prøvde å argumentere for at det er det som ligger til grunn for alt det som har med elektrisitet og magnetisme å gjøre. Og at vi etablerte det faktum at det mellom elektriske ladninger så virker det krefter. Og de her kreftene beskrives av det som kalles Coulombs lov. Så som Coulombs lov sier faktisk da noe om når du har to ladninger som er i nærheten av hverandre, så sier Coulombs lov noe om hvordan kreftene virker, altså hvor store de er og hvilke retninger de peker. Så vi var innom det, og gikk deretter egentlig ganske raskt videre til å prøve å si noe om, ok, Coulomb sa at det virker krefter mellom ladninger, men han prøvde ikke å si noe om hva skaper de her kreftene, fordi at de krefter mellom ladninger, altså ladninger trenger ikke å være i kontakt med hverandre. Det virker krefter mellom ladninger, uansett hvilken avstand de er i forhold til hverandre, faktisk. Så det er, sånne, det er krefter som virker over distanse. Og det som er den forklaringsmodellen som vi bruker, og som, er, som ligger altså til, sånn sett til grunn for alt det som vi skal lære nå senere, det er at det er et såkalt elektrisk felt som formidler de her kreftene. Sånn at når to ladninger da virker på hverandre, så tenker vi oss liksom en tostegsprosedyre, nemlig at vi fokuserer på den ene ladningen, og så sier vi at den ene ladningen, den bare det at den er en ladning, gjør at den etablerer et elektrisk felt i rommet rundt seg. Og når vi da putter en annen ladning inn i det feltet, så har feltet den egenskapen at det vil virke med en kraft på ladningen. Altså, det hjelper ikke at det er masse, altså det feltet kobler ikke mot masse, det kobler mot ladning. Så et elektrisk felt, den må merke at det er en ladning som er der for at det skal virke krefter. Så det er felt koblet, elektrisk felt koblet med, kobles mot ladning. Tyngdefeltet, derimot, det kobles mot masse. Så det hjelper ikke at det er helt tyngdekraften er helt uavhengig av hva slags ladning en partikkel har. Det er kun avhengig av massen. Så vi ser at det er grunnleggende forskjellige egenskaper ved materie som gjør om tyngdefelt eller elektrisk felt virker med krefter. Men det er i hvert fall vår forklaringsmodell. Ladning setter opp et felt som vil virke med en kraft på en annen ladning. Og så brukte vi sånn sett litt en del tid på å se på hva hvis det er flere ladninger som virker på hverandre med krefter, for det er typisk det normale. At det er mange ladninger som både virker med krefter på hverandre og som setter opp elektriske felter. Og vi så på hvordan du da må klare å summere krefter fra forskjellige ladninger. Vi så på et eksempel da med to ladninger som virker på en tredje, og hvordan du da må, hva slags teknikk du må bruke for å summere sånne vektorer. Så nå er det normale er også en måte å glemme liksom det. Altså, Coulombs lov, den ligger der, men vi bruker ikke Coulombs lov så veldig mye. Vi er veldig glad i å liksom pushe konseptet elektrisk felt så langt som mulig. Så det å forklare ting ved hjelp av felter, og så heller da se på hva slags krefter vil feltet virke på ladninger, det er det som er det viktige. Så når vi har flere ladninger som setter opp et totalt elektrisk felt, så vil vi først prøve å regne ut det totale elektriske feltet som de ladningene setter opp, og så vil vi se på, hvis vi da putter en ny ladning inn i det feltet, hva slags kraft vil feltet virke med? Og hvis vi kjenner feltet, så kjenner vi egentlig alt det vi, altså da vet vi alt det vi trenger. Fordi, som vi så i går, kjenner du feltet, så får du kraften direkte ved å ta ladningen og multiplisere med feltet i det punktet du er i. Så bare den ladningen du putter inn i feltet, ganger med feltet, så har du kraften med en eneste gang. Så når vi kjennskapen til feltet, da vet vi hva slags krefter som vil virke på ladninger overalt i det området vi kjenner feltet. Så det er altså da har vi ekstremt mye kunnskap da. Så nettopp derfor skal vi se på det videre i dag. Hva med elektrisk felt der det flere ladninger inne I bildet. Altså der det flere ladninger enn en som setter opp feltet. For I går så, så vi på hva slags elektrisk felt lager en enkelt punktladning. Så så vi også på et eksempel med homogent elektrisk felt, som en måte spesialvariant, som den faktisk den enkleste å regne på. Men vi skal se på det her litt mer generelt I dag. Hva når flere ladninger setter opp felter? Hvordan håndterer vi det? Og hvordan kan vi regne på det? Så det er dagens tema, og det kalles, som I går, da snakket vi om superposisjon av krefter. Nå det snakk om superposisjon av elektriske felt. Så la oss tenke oss nå at vi har, bare for eksempelets del, at nå har vi tre ladninger som befinner seg I forskjellige posisjoner. Så vi har en her, for eksempel en her og en der. Vi kaller dem for Q1, Q2 og Q3. Og så vil vi definere et punkt her nede på. Og lurer på hva det totale elektriske feltet I det punktet her. For hver av punktladningene vet vi vil sette opp et elektrisk felt I rommet rundt seg, så du vil få en eller annen totalvirkning i det punktet nede på her. Så det da spørsmålet. Hva blir det totale elektriske feltet I dette punktet? Og det vi vet at hvis vi nå antar at de her ladningene positive, og det kan vi gjøre som I går, da vi hadde flere ladninger, vi har antatt alle de her nå større enn 0, altså de positive, ja, da vet vi at de vil sette opp elektriske felt som peker rett ut. Så for eksempel vil Q1 da, hvis vi tegner etter linja fra Q1 og ut til punktet, så vet vi at det vil sette opp et felt som peker rett utover, som vi da kan kalle for E1-vektor, og tilsvarende for Q2 og Q3. Så Q2 vil sette opp et felt nedover der, Q3 vil sette opp et felt rett nedover der. Så E1-vektor, E2-vektor og E3-vektor. Og da skal jeg ikke føre noe bevis for det som jeg nå skal påstå, at blir det totale elektriske feltet, men det ikke så vanskelig å vise sånn rent formelt. Men det ganske logisk at det må bli sånn. For den totale feltvektoren, den følger samme logikken som når vi skulle finne den totale kraften. Så at det viser seg at det såkalte superposisjonsprinsippet gjelder. Så det totale feltet blir summen av hvert enkelt feltbidrag. Ikke produkter eller et eller annet mystisk, men rett og slett summen av hvert enkelt feltbidrag. Men, og det mener jeg, altså I og med at dette vektorer, så det da en vektorsum. Det blir, for at det skal bli riktig, og det viser all eksperiment, viser at sånn det, så det altså vektorsummen av hvert enkelt feltbidrag som vi må klare å regne ut. Men det, og det på en måte bare, Felter og krefter vektorer, og da må vi klare å håndtere vektorer. Sånn er naturen skrudd sammen, så det bare sånt det. Så, men I hvert fall kan vi etablere at det totale elektriske feltet, I det tilfellet her, da, når vi har tre ladninger som bidrar, det blir da E1-vektor pluss E2-vektor pluss E3-vektor. Och när vi ska göra det här I hvis vi har en helt hvis vi har ett konkret tillfälle och det ska vi se på ett helt konkret exempel I nästa timme så är det sånt att vi finner det här på samma vis samma jag brukar samma metodik som igår nämligen vid dekomponering. Så vi lager oss ett xy koordinatsystem tar hver enkelt av de vektorer av de feltvektorer här gör om till två komponenter alltså en langs x och en langs y och så summerar vi x och y komponenterna var för sig. Och så får en total komponent langs x och en total komponent langs y. Och det är den måten. Det är en väldigt standard måte att göra det här på. Och det vill håller du tunga rätt I munnen och bara gör för den systematiken så fungerar det alltid. Så jag kan nog skriva upp här att det finns på en standard för det är en standard måte. Med dekomponering av de elektriska fälten. Så det innebär då att det totala fältet då I x-riktning, ja det blir E1 I x-riktning, alltså x-komponenten av E1 plus E2x, alltså x-komponenten av E2 plus E3x. Så det alltså summera x-komponenterna och helt tillsvarande då för y. Så den totala fältet I y-riktning det blir e1 y plus e2 y plus e3 y. Nå heller ikke det tilfellet at du har en måte, enkeltpunktladninger som du kan identifisere, det heller ikke det vanligste tilfellet I praksis. Det vanligste tilfellet I praksis at du har ladning smørt utover kontinuerlig, enten langs en strømleder, altså en tråd, eller en ladd plate, for eksempel I en platekondensator. Da har du altså ladning smørt kontinuerlig utover noe. Det det normale. Så det å skjønne, og det å kunne regne på elektriske felt utenfor en kontinuerlig ladningsfordeling, det egentlig det viktige. Det liksom, det det egentlig det som som hele, som alt går ut på hvis vi skal begynne å se på noe som vi bruker virkelig I praksis. Da. For I praksis så har vi masse ladninger, altså på en kondensatorplate eller langs en strømleder, så har du fryktelig mange ladninger. Og som vi kan tenke oss nesten fordelt helt kontinuerlig, og de lager et eller annet felt. Går det en langs en tråd der det ladning på, der det et felt. Det lages et felt utenfor en kondensatorplate. Det et faktum, og det må vi klare å på et eller annet vis håndtere og regne på. Så vi skal se på, og da det en type metodikk som går at der også, og vi skal se på et eksempel på det for sånn sett kanskje det enkleste tilfellet av en kontinuerlig ladningsfordeling. Det skal vi se på nå. Så neste tema altså elektrisk felt fra en kontinuerlig ladningsfordeling. Og vi skal, det eksempelet vi skal se på en tynn ladd stav. Altså vi skal tenke oss en ladningsfordeling som bare peker langs en dimensjon, altså langs en akse. Så en tynn ladd stav. Så la oss se på det. Vi skal nå se på en stav som har en viss lengde. Og vi skal, for å kunne regne på det, så må vi lage et koordinatsystem og plassere den staven i et koordinatsystem, så vi har noe å regne på, altså vi har noe, kan liksom tallfeste noe verdier for lengde og strekninger og så videre. Så vi lager med et XY-koordinatsystem her, med en X-akse bortover, og en Y-akse oppover. Og så legger jeg en stav, sånn som det her. Så jeg plasserer den ene enden av staven i origo, i det koordinatsystemet. Så jeg lager altså en x-akse der. Tenker vi at y-aksen peker oppover. Så har vi her en stav, som da er det som er kontinuerlig. Den har venstre enden jorigo, og så x lik 0, og høyre enden for x lik l. Så staven har en lengde stor l, som vi antar er kjent. Og det finnes en ladning q da, totalt fordelt på langs staven. Så vi tenker at ladningen er jevnt fordelt over staven. Det vi nå skal spørre oss er, i et punkt som er lenger ut til høyre på x-aksen enn staven ligger, vi skal prøve å finne ut hva er det totale elektriske feltet i det punktet fra staven. Altså staven har ladning, så ladning vil sette opp elektrisk felt, men hva blir det ut på her? Så hva er det totale elektriske feltet? I dette punktet. Det er fristende å bruke det vi allerede kan, og tenke at ja, kan vi ikke bruke formelen for punktladning da, og si at feltet er, vi så på den formelen, den utledet vi i går, eller presenterte i går, feltet fra en punktladning, ja, det er kolomkonstanten ganger ladningen selv, deler på avstanden, operean. Det er avstanden, altså var avstanden fra ladningen til det punktet vi snakker. Det hadde vært fristen å kunne gjøre. Det som er problemet med det, er at her har vi ladning da, fordelt jevnt over den staven, så her er ladningen, noe av ladningen er en viss avstand, mens andre deler av ladningen er en annen avstand. Så her er ladning i forskjellige avstander. Så det er ikke én avstand vi kan putte inn i en sånn formel. Så hvordan gjør vi det? Hvordan skal vi håndtere det? Og det som er metodikken da, og dette er klassisk metodikk når vi har noe som er kontinuerlig fordelt, det er at vi tar den fordelingen vi har, så tenker vi oss at vi deler den opp i mange, mange små biter. Så vi kutter opp den staven her, tenker oss i sånn fiktive små biter. Biter som er så små at vi tenker oss at hver enkelt av bitene kan ses på som en punktladning. Og hvis du gjør det, så kan du tenke deg, ja, men da er det her bare en superposisjon av elektriske felter som mange forskjellige punktladninger har lagd. Og det er egentlig hele essensen i måten vi gjør det på. Del opp staven i mange små biter, se på feltet fra en punktladning fra hver bit, og så summerer vi opp alt til sammen. Til slutt. Og da får du det riktige bidraget til det elektriske feltet. Så det er det vi typisk vil gjøre. Så det vi, bare for å identifisere, hvis vi vil, en sånn liten bit da, vil vi kalle for DQ. Så, skal vi si, summerer feltet, fra mange sånne. Det som da viser seg at er et veldig fornuftig måte å, skal vi si, å gjøre det på, det er å, altså når du, det å summere opp over ladning, ja, det viser at det blir, det er ikke alltid så lett bare å si at lad, det er liksom, vi summerer over ladningen. Det er mye enklere å kunne måte gjøre en sum over noe som har med en, som har med en posisjonsmåling å gjøre, altså noe som har med X å gjøre. Fordi at posisjonen til biten her, de har vi mye mer styring på enn en lading på hver enkelt bit. Så, alt, så det er en, bare en, det viser at det i praksis er, gjør mye enklere beregningsmessig. Det er å kunne summere opp over posisjoner. Altså at du identifiserer posisjonen til hver enkelt bit, og så summerer du opp over det. Så vi må liksom overføre den summen over ladning til en sum over, over forskjellige posisjoner. Det er det, det må vi få til. Og da må vi klare, for det her viser seg at når vi har en kontinuerlig fordeling, så ender det her opp med å bli et integral. Altså den summen av, av elektriske felter ender opp med å bli et integral, fordi at det her er en kontinuerlig fordeling. Og det vil da i sånn rent matematisk bety at et integral over ladning skal overføres til et integral over x. Og det har vi mye mer erfaring med og styring på. For da, vet vi ned, da kan vi sette nedre og øvre grense for eksempel for det integralet. Her får vi nedre grense som er x lik 0, en øvre grense x lik store L, for eksempel. Så det er mye mer håndterlig. Så vi må også, den summen over Q må vi få til en sum over x. Og da må vi gjøre et variabelskifte. Og da viser det seg at måten vi gjør det på er å innføre en såkalt, altså en eller annen størrelse som har med tetthet å gjøre. Og i det tilfellet her så blir det en ladningstetthet. Så vi skal definere det nå, og så skal det forhåpentligvis bli tydelig hvorfor og hvordan vi kan bruke det. Så i det tilfellet her, i og med at det her går langs en linje, så kaller vi det for en lineær ladningstetthet. Så, og den ladningstettheten, den kaller jeg for lambda, og den er per definisjon for den, det elementet dq da, her, som jeg kan tenke meg har en lengde, en utstrekning som jeg kaller for dx, altså utstrekningen i x-aksen for dq er dx, altså det er en liten avstand langs x-aksen. Så tettheten for det elementet her, som nå er markert i rødt, det er faktisk da bare per definisjon, det er ladningen av den lille biten, deler på lengden til den lille biten. Dq deler på dx. Det er tettheten. Altså det er ladning per lengdenhet for akkurat den lille biten der. Men det vi nå sier her, det vi vil påstå eller innføre som en forutsetning her, er at ladningen er jevnt fordelt over hele staven. Så det er ikke slik at, altså vi tenker ikke her nå, at ladningen ligger tettere på enkelte plasser enn gjør en andre plasser på staven. Vi tenker at den er helt jevnt fordelt. Så hvis det er tilfelle, så skal jo den tettheten der bli den samme overalt langs staven. Uansett hva slags bit DQ jeg velger, så skal ladning per lengdenhet være den samme overalt på staven. Og da må jo den også faktisk være det samme som den totale ladningen på hele staven deler på lengden av hele staven. Hvis den er jevnt fordelt, så må det her være tilfelle. Og da får vi at dq deler på dx er q er lik totalladning q deler på hele lengden av staven. Og da ser vi at hvis vi rett og slett bare ganger opp med dx på begge sider her, så får vi at ladningen, den ladningen dq kan skrives som totalladning deler på hele lengden av staven ganger dx. Og der, i den svarte boksen der, så har du plutselig, har vi plutselig fått utledet et uttrykk som gir oss mulighet til å transformere en sum eller et integral over ladning til en sum eller integral over x. Altså det her gir oss muligheten til å transformere mellom ladning og posisjon. Så la oss nå se på hvordan vi kan se på det konkrete bidraget fra den lille biten DQ til feltet. Så vi skal finne nå hva er feltet fra, fra ladningen DQ. Se om vi klarer å regne på hva er feltbidraget fra den lille ladningen. Og så skal vi se om vi klarer å summere opp over alle. Så la oss gå videre på neste side, og så skal vi tegne opp en ny figur. Der vi kikker litt mer detalj på der. Så her, så igjen så legger jeg inn x-aksen, sånn. Og så har jeg origo her, og så har jeg store L her, og så ligger staven, den ligger på en måte langs med her. Nå tegner jeg den litt. Jeg har sagt den skal være tynn, men nå overdriver jeg. Tegner den litt tjukkere, det er bare for at det skal bli litt sånn. Figuren skal bli litt tydeligere. Så her har jeg min. Her er min ladning DQ. Så er den en, den har en lengde DX, den lille biten her som jeg har skrevet. Og vi skal se på, nå hva er feltet da i punktet, et fast punkt x0 som ligger lenger ut. Hva er feltet fra den ladningen der? Feltet fra den, altså det vi tenker oss igjen at det her er en positiv ladning, altså at det ligger en positiv ladning på staven, sånn at feltet peker rett utover. Det vil da si at i punktet utpå her, så vil feltet DE-vektor peke den veien der. Og så vet vi at for å finne feltet fra en punktladning, så må vi kjenne til størrelsen på ladningen, og den har vi sagt at den er DQ, og så må vi vite avstanden fra ladningen og til det punktet. Så vi må altså, det som inngår i uttrykket for elektrisk felt, er jo nettopp den avstanden R, lille r her. Og hvis vi nå fokuserer på størrelsen av feltet, så hvis vi nå tenker at vi sier at DE, sier vi det er altså størrelsen på den, det er størrelsen på feltet, ja, den er lik kolomkonstanten, eller vi kan skrive kolomkonstanten som den her, via den her vakuumpermittiviteten vi snakket om i går, 1 over 4 pi epsilon 0. Som sagt, det er når vi begynner med feltet, så er det av historiske årsaker, kanskje, så er det vanlig å bruke 1 over 4 pi epsilon 0, så vi kommer til å stort sett å bruke den her fremover. Men det er altså det samme som kolomkonstanten. Så det er altså den konstanten her, og så er det gange med ladningen, og så er det å dele på avstand R opp i D-an. Det er bidraget fra punktladningen DQ. Det vet vi er feltet fra en punktladning. Og her tenker vi oss at den punktladningen her er igjen, altså den er i en konkret en eller annen posisjon x, som er mellom 0 og L. Så den her er igjen, må være i en definert posisjon, som er større enn 0 og mindre enn L. Og hvis vi sier det, så kan vi også uttrykke den R-en ved hjelp av x, fordi at da kan vi si at det her er 1 over 4 pi epsilon 0 ganger dq. Og den avstanden r, ja, den må jo da være lik posisjon x0 minus posisjon x. Så må det her kvadreres. Sånn, x0 minus x x0 jo x-koordinaten til punktet, og den generelle x-en koordinaten til den, og så da må avstanden være like x0 minus x. Og så ser nå har vi fått feltet uttrykt ved ladningen og ved hjelp av posisjonen til, til det her lille ladningselementet. Men hvis vi da bruker den her variabeltransformasjonen som vi skrev på forrige side, så kan vi få fjerne alt som har med avhengighet av ladningen, og få bare, altså i hvert fall alt som har med den dq-en å gjøre. Vi kan få det uttrykt ved hjelp av dx. For dq, den, så, den var totalladning over L ganger dx. Så vi kan dermed, hvis vi introduserer det, så kan vi skrive at det blir, og da tar vi den q-en fram dit, så da står det q over 4 pi epsilon 0 ganger L ganger dx over x0 minus x. Ja. Og ved å introdusere den tettheten her, da, så ser vi at da har vi fått uttrykket for feltet fra ladningen dq bare uttrykt ved variable som har med x å gjøre. Så det altså en posisjonen x til ladningselementet inngår her, og utstrekningen langs x-aksen til ladningselementet inngår også. Så det det vi har fått. Og da det vi da må gjøre er å rett og slett regne, klare oss å summere. Summere det uttrykket her fra x lik 0 og helt opp til x lik L. Fordi at det her gjelder for alle småbitene, alle ladningselementene langs den staven. Det er bare at eneste du varierer på er posisjonen x til hvert enkelt ladningselement. Så hvis vi varierer den, så finner vi bidraget til feltet fra en annen bit av staven. Og x-en kan altså ikke være mindre enn 0, og den kan ikke være større enn L, og så er det alle mulige verdier imellom. Så det må vi klare, og så må vi gjøre ett. Altså, vi må huske på, huske på da, at felt er vektorer, så det her er egentlig en sum over vektorer. Men det er en ting her som gjør at det her faktisk problemstillingen blir relativt forenklet, og vi kan faktisk glemme at det her er vektorer i det hele tatt. Og det som gjør det er at i og med at punktet x0 vi ser på ligger langs x-aksen, så vil alle bitene av staven vil gi et felt som peker akkurat langs x-aksen og peker i utoverretning. Så alle vektorer her peker langs x-aksen. Alle feltbidraget DE-vektor peker langs x-aksen. Og da kan vi gjøre som, altså det her er på en måte ferdig dekomponert da. Når vi har definert problemstillingen sånn. Her er alle vektorer er ferdig dekomponert og bare peker langs x. Vi har ikke noe y-komponent heller. Det finnes ikke noe y-komponent til feltet, for alt som er av bidrag peker langs x. Og da kan vi bare summere størrelsene av feltbidraget. Da vet vi at de her peker langs x, ergo vil den totale feltvektoren også peke langs x. Så vektorer som peker langs samme retning, da kan vi glemme at de er vektorer, og bare summerer vi størrelsene. Så dermed så kan det hele feltet skrives som en sum over de her, og i grensen at de her går mot null i utstrekning, så går det her over til å bli et integral, som er definisjonen av hva et integral er. Så dermed kan vi skrive opp at det totale elektriske feltet som er summen da, eller integralet over alle bidragene DE. For et integral er jo ikke noe annet enn en sum, det. Et integral er en sum, bare at de elementene du summerer over begynner å bli veldig små, og du har veldig mange av dem. Men det her blir jo eksakt riktig da, i grensen at DX går mot null faktisk. Da blir jo Da blir det her helt, helt riktig. Så vi kan da dette bare putte inn det vi har det uttrykket fra forrige side, nemlig Q over 4 pi epsilon 0 L, og så gange dx, deler på x0 minus x i annen. Så må vi summere opp, og da må vi starte på nedre, det som er nedre grensa, blir jo da helt ytterst til venstre på staven, nemlig for x lik 0. Og så må vi summere opp over alle x, helt opp til x lik store L. Og da har vi kommet til enden av staven. Og det er egentlig det. Dette er en veldig fysisk måte å sette opp et integral på. Integralregninger ble finnet opp for å løse sånne problemstillinger i sin tid. Så det er ikke så rart at du klarer å løse sånne problemer med det. Isaac Newton han bidro vesentlig til å finne opp integralregning. Og han skjønte noe med Gaussen. Han forsto hvor mye tyngdekraft som en punktmasse lagde. Men så bestemte han seg for å finne ut ja, hvor mye, hva blir tyngdekraften fra månen for eksempel, eller fra hele jorda? Og så skjønner han, filler han da, vi er masse fordelt over en svær kule. Så skal jeg klare det da. Da er jo massen fordelt litt på samme måten som her da. At du har ladning fordelt, men da har du masse fordelt over noe som ikke bare er et punkt lenger. Og da hadde han ikke matematikken tilgjengelig, så da fant han opp det her for å regne på det. Så sånn ble differensialregningen liksom etablert da. Så det er ikke så kunstig at vi nettopp den vi ender opp med å bruke. Så, men når det står sånn som her, så er det her et rent matematisk problem. Nå har vi puttet all fysikken, har vi brukt til å kunne sette opp det her. Fra nå så er det ren matematikk. Nå er det å løse det integralet her, det som er problemstillingen. Så nå må vi bare bruke det vi kan av matematikk for å se om vi klarer det her. Og det her ligner jo på et potensintegral av noe slag. Det er integral over x, og så er det noe med x i annen i nevner. Men ikke helt da. Så vi kan prøve oss med en... Hvis vi ikke kan det integralet i huet, det kan ikke jeg i hvert fall, så kan vi prøve oss med en substitusjon, der vi ser om vi klarer å få noe som er et rent sånn i angradsledd under. Så la oss se om det funker med å si at vi lager oss en variabel u som er x0 minus x, så at vi får et sånn rent 1 over u i annen integral. For da hvis vi klarer det, så har vi et rent sånn potensintegral som ikke er så vanskelig å løse. Så vi prøver det. Vi prøver en substitusjon. Så u da, som er x0 minus x, så jeg vil prøve da, jeg vil prøve å transformere integralet her til å bli et integral over u, som er vanlig med substitusjon. Og da må jeg igjen klare å finne hvordan er differensialene du og dx relatert til hverandre. Og måten å gjøre det på er å si at den deriverte av denne u-en her, med hensyn på x, ja, det er deriverte av x0 minus x, med hensyn på x, og det er lik minus 1. Deriverte av uttrykket der med hensyn på x er lik minus 1. Så det vil si at den variabelen u, differensialet der, blir til et minus dx, hvis jeg ganger opp med dx på begge sider. Så det skal vi klare. Vi skal klare å skifte ut den dx-en med en minus du. Det skal vi klare å få til. Og vi har definert hva u er, så det vi da må finne ut er hvordan blir grensene her for variabelen u. Jo, og da må vi finne ut ja, for x lik 0, hva blir da u? Jo, da blir u lik x0 minus 0, som er lik x0. Så x lik 0 tilsvarer u lik x0. Og x lik store L, som er den øvre grensa, ja, da blir u lik x0 minus L. Men Men da har vi egentlig sånn sett kommet fram til hvordan vi skal substituere x for u. Da kan vi bytte ut både variabelen, vi kan bytte ut differensialet, og vi kan bytte ut grensene. Og da har vi fått alt overført til u. Noe som gjør at integral forhåpentligvis blir enklere å løse. Så la oss gjøre det. Det gjør vi på neste side. Så det her fører da til at totale feltet er, og da trekker vi det som er konstante, trekker vi utenfor integraltegnet, sånn at vi slipper å håndtere dem, for det har vi lov til. 4 pi epsilon 0 ganger L. Og så er det da integralet. Og så var det da dx, som jeg måtte bytte ut med minus du. Og da kan jeg ta du-en der. Og så tar jeg minustegnet ut foran, for det har jo et minustegn, er jo bare en faktor minus 1, så det er lov til. Og så stod det da x0 minus x oppi det an, jeg nevner. Men da blir det blir da u i an, jeg nevner. Så. Og så var det da nedre grensa, som var 0 for x. Den var x0 for u, og så øvre grensa x0 minus l. Så jeg har fått litt mer kompliserte grenser, men jeg har fått en enklere variabel å integrere over. Så det her blir et integral over 1 over u i an. Så rent potensintegral. Og det er absolutt overkommelig å løse. Integralet av 1 over u i an, det er minus 1 over u. Så det kan vi egentlig skrive opp sånn. Minus q over 4 pi epsilon 0 l gange minus 1 over u. X0 minus L øvre grense og X0 nedre grense. Og her ser vi at vi har faktisk to minustegn. Et utenfor og et inni, og de knekker hverandre. Så de minus ganger minus, det er pluss. Så det vi ender opp med er Q over 4 pi epsilon 0 L. Og så får jeg, altså jeg har tatt, jeg kan jo bare i rødte, hvis jeg tar pluss sånn, og plusser vi sånn, så får vi, da viser vi oss når vi har fått de her, fått fjernet de minustegna. Så det ender opp med da er 1 deler på øvre grense, som var x0 minus l, minus 1 over nedre grense, som er x0. Og det er, og da er vi ferdig. Så vi ser at størrelsen på feltet ut på der, det blir avhengig av noen få parametre. Det er den totale ladningen på staven. Det er lengden av denne ladestaven. Og så er det posisjonen til det punktet vi ser på, altså x0. For det, jeg har sånn sett ikke noen begrensninger på det punktet. Eneste sa var at det må ligge lenger, det må være lenger ut på høyre sida enn enden av staven. Det var forutsetningen jeg satte. Men utover det så kan det her være hvor som helst. Så her kan vi, se variere x0, og vi kan variere lengden på staven, vi kan variere størrelsen på ladningen. Men det er de eneste parametre som styrer faktisk hva som blir størrelsen på det elektriske feltet. Så det her er altså, det var for å vise et eksempel på den aller vanligste problemstillingen vi kommer ut for i praksis, nemlig at ladning er jevnt fordelt over noe. Og vi må bruke en eller annen teknikk som det her for å klare å regne på det. Og det kan være relativt enkelt, eller det kan bli grisekomplisert, helt avhengig av formen på ladningsfordelingen og alt, og hvor du ser på feltet og så videre. Det kan bli alle mulige varianter av det. Men en eller annen metodikk som er noe av det her, ligger til grunn uansett. Så det er et viktig poeng å ha liksom bare innforstått med at det her er måten vi må gjøre det på. Da er det veldig passelig tidspunkt å ta pause, og så skal vi gå litt videre med litt andre ting etterpå. Jeg skal begynne den timen her med å si, bruke noen minutter på å snakke om det som kalles for elektriske feltlinjer. Så det blir en ny liten overskrift. Hva er det for noe? Jo, det er rett og slett, egentlig så er det mest alt et visualiseringsverktøy. Så det er altså en måte å visualisere elektriske felter på. Så en måte å visualisere elektriske felter. Sånne feltlinjer, de vil alltid peke vekk fra positive ladninger. Og de er alltid tangenter til det elektriske feltet. Jeg skal lage en liten illustrasjon under, som forhåpentligvis klargjør det litt. De er alltid tangensielle til det elektriske feltet. Så for eksempel for en punktladning, ja. Vi skal lage feltlinjer for feltet rundt en punktladning. Så tenker vi oss, Hvis feltet består av en punktladning Q her, som lager feltet, ja, da vil feltlinjene fra en sånn vil være å peke utover sånn i radiell retning. Stråle sånn utover. Så hvis vi tegner feltlinjer sånn, så vil vi tegne dem på den måten her. Og så tegner vi noen piler på, som indikerer retningen. Så det vil da si at det, og så kan du tegne mange flere her hvis du vil, altså. De poenget at de starter i ladningen, og så peker de rett utover. Og så lenge ladningen er positiv, så er altså retningen, peker feltlinjen utover. Hvis ladningen her hadde vært negativ, så ville feltlinjene hatt samme retning, altså strålene ville hatt akkurat samme retning, det er bare at pilene ville hatt retning innover. Så det elektriske feltet rundt en negativ ladning, de er også radielle, altså feltlinjene er radielle, men de peker retningen innover mot ladningen. Så positiv ladning, feltlinjer utover, negativ ladning, feltlinjer innover, med retning innover. Og som sagt, når du tegner feltlinjene, så kan du vite at det elektriske feltet på ethvert punkt da, vil være tangenter. Så hvis jeg skal se på et punkt her ute på, for eksempel, så vet jeg at det da peker det elektriske feltet sånn. Her nå så vil et felt peke sånn. Så hvis du har feltlinjen, så kan du alltid, da vet du på en måte nøyaktig retningen på det elektriske feltet. Ja, hele området som feltlinjen er definert. Så det er en måte å definere hvordan feltet ser ut. Det er en visualiseringsmåte til å beskrive hvordan feltet ser ut i et område. Hvis vi da ser på to sånne parallelle plater, som vi så på i går, der jeg sa at her er det et mer eller mindre homogent felt, så kan du tegne feltlinjen sånn som vi gjorde i går, nemlig sånn. Hvis det er positive ladninger oppe på toppen her, da. Sånn, pluss og minus nedpå her. Så feltene vil gå rett fra den positive til den negative plata, det vil si at retningen på feltene er sånn. Så det er i en måte en illustrasjon av et homogent felt, der feltet peker i samme retning overalt. Men hvis jeg skal virkelig ta hensyn til hvordan feltet egentlig ser ut ved kantene, for der er det litt annerledes, der vil feltlinjene begynne å bøye av litt. Så der vil de ytterst her, vil de begynne å se noe sånn ut som det her. fremdeles med retningsånd, men de vil altså få mer sånn type form ytterst. Og igjen så er felt, så er det sånn at du har en at feltet er tangensielt, sånn at i punktet her da, så kan du tegne inn tangenten, så vil e-vektor peke noe sånt. Mens her nede på vil e-vektor igjen være tangenten og peke noe sånt som det er. Tilsvarende ut på her. E der og ja, sånn cirka. Jeg tror dere ser poenget. Så det er, som sagt, det vil ofte se feltlinjer tegnet inn i, hvis du ser, har en eller annen sånn geometrisk konfigurasjon av noen ladninger som skaper et felt, så vil du ofte kunne se sånne tegninger, og da vet du at det her er en måte, det liksom et sånt, du får et snapshot av hvordan hele feltet ser ut. Så igjen, et visualiseringsverktøy. Det er det der. Og mer er det egentlig ikke å si om elektriske feltlinjer. Det er det. Sånn er de, og sånn kan de, det kan de brukes til. Da. Visualisering. Vi skal bruke, som jeg lovde, så skal vi se på et annet eksempel på superposisjon av elektriske felt. Vi har tatt for oss en kontinuerlig ladningsfordeling, så vi skal ikke se på flere eksempler på det. Men vi skal se på en helt tilsvarende problemstilling som i går, der vi så på summen av krefter. Vi skal nå se på summen av elektriske felter fra to punktladninger. Og det er litt grunn til at jeg tar opp det en gang til, er for at den metodikken med å summere vektorer og dekomponere er såpass sentral, og den er såpass ukjent for den som ikke har vært borte i det før, at det er greit å se det en gang til. Så det her blir på en måte andre gangen vi skal gjennom litt av samme metodikken. Men nå skal vi se på felter i stedet for krefter. Men metodikken med å summere vektorer, den er eksakt den samme. Så summere to vektorer, det gjør du på samme måten, uansett om det er en kraft, eller om det er et felt, eller hva det nå er for noe. Det er samme. Så la oss se på et nytt eksempel på superposisjon av elektriske felt. Så jeg skal plassere to punktladninger på to forskjellige plasser langs en x-akse i det tilfellet her. Så jeg har en x-akse som ligger noe sånt som, ja, nå skal jeg tegne opp en akse med en pil, da, så jeg bruker en litt annen størrelse her. Sånn, her har vi en x-akse, og så der. Da var vi klare til å tegne opp y-aksen nå. Her er y-aksen. Sånn. Og så plasserer vi en punktladning. Og begge ladningene vi skal plassere inn, tenker vi oss igjen er positive ladninger. Så vi har en ladning her. Og den sier vi har en ladning Q. Den legger jeg i punktet minus A, 0. Altså den er i en avstand A fra origo. Og så tar jeg en andre. Ser at den ladningen er like stor, så jeg kaller bare den også for Q. Når vi bruker samme symbol, så betyr det at jeg mener at ladningen er like store. Og de er begge to positive. Men den ligger i punktet A, 0. Jeg kaller den ene her for ladning 1. Da kan jeg bruke en type rødt symbol på, så kan jeg si at den andre blå, og kaller det for 2. Det skal jeg gjøre nå å se på hva feltet I et punkt her på y-aksen, som jeg kaller I en avstand y. Jeg tenker at denne her så avstanden her oppå en størrelse altså en størrelse y. Så I en posisjon y på y-aksen, hva feltet? Hva det totale elektriske feltet? Så det vi da vet at fra ladning 1 her, så vil det elektriske feltet peke rett utover fra den, så det vil se noe sånn ut. Så du har E1-vektor, og tilsvarende så har du fra ladning 2, så har du et felt som peker utover noe sånt som det her. E2-vektor. Og de bør I vektorer her, ja, det mulig min litt sjabere frihåndstegning ikke har klart å lage de pilen like lange, men I og med at ladningen like store, og vi ser jo her faktisk at avstanden må være den samme, I og med at de her blir like langt fra, altså begge de to ladningene, 1 og 2, like langt fra det punktet her, så må jo også størrelsen på feltet bli, altså størrelsen på E1-vektor og størrelsen på E2-vektor må være den samme, I og med at de samme ladningen som genererer feltet, og det samme avstand. Så det jeg da vet, at supposisjonsprinsippet sier meg at det totale elektriske feltet, altså den totale elektriske feltvektoren, det vektorsummen av de to her. Så det altså E1-vektor pluss E2-vektor. Og det da kan skrives med parentes, det jeg vet, at størrelsen på det elektriske feltet generelt fra en punktladning, det jo da lik den her konstanten, 1 over 4 pi epsilon 0, og så det ganger størrelsen på ladningen som lager feltet, deler på avstand r operian. Så det det. Så det ladningen som genererer feltet, og så det avstanden fra ladningen og til det punktet vi ser på. Det de to størrelsene som inngår når vi skal finne størrelsen på det elektriske feltet. Og så skal jeg da bruke det her prinsippet vi så på I går, nemlig at det dekomponerer hver av feltene E1 og E2. Altså jeg splitter E1-vektor opp I to forskjellige vektorer, en som peker langs X og en som peker langs Y, og det samme gjør jeg med E2-vektor. Det vil si at E1-vektor, det jeg skal ende opp med en vektor som peker sånn, altså x-komponenten, så har jeg, skal jeg y-komponenten som peker oppover der. Det de to der jeg skal ende opp med for e1-vektor, og helt tilsvarende for e2. Så da har jeg altså y-komponenten til e2 peker oppover sånn, og x-komponenten peker noe sånt som der. Så her har jeg altså den bortpå der. Det E1 y. Og når jeg tegner opp sånn en pil, så må jeg si at det også en vektor. Da. Mens det der E1 x, og så tilsvarende for E2. E2 y, og så har jeg E2 x. Så jeg skal finne, det jeg vil prøve å finne da, jo rett og slett størrelsen på de komponentene. Så at det ender opp med fire, altså det ender opp med to x-komponenter, en fra E1 og en fra E2. Det ender opp med to y-komponenter, en fra E1 og en fra E2. Og så summerer x-komponentene for seg, bare i tallverdi, og så summerer y-komponentene for seg i tallverdi, og så da har jeg for de totale komponentene. Så det jeg er ute etter er nøyaktig samme som i går, altså at jeg sier at den totale x-komponenten til summen, altså den x-komponenten til det totale feltet, ja, det må bli... Det er E1 x-retning pluss E1 y-retning. Så har jeg hatt et total i y, og det blir E1 sin nye komponent pluss som E2 sin nye komponent. Takk, takk, takk. Sånn, E2y. Sånn. Så, ja. Det skal være x, ja. Så definitivt. Det mye rot her. Sånn. E, 2, x, sånn, vet du. Det bra jeg her. Bra, det oppmerksomme. Sånn, det må det bli. X-komponentene summert er jo E1 sin x-komponent pluss E2 sin x-komponent, og y-komponentene summert er jo E1 sin y-komponent og E2 sin y-komponent, selvfølgelig. Takk skal du ha. Så, men det vi da, for å kunne finne komponentene, så må vi finne lengden til, og størrelsen da, til E1-vektor og E2-vektor. Og det Da bruker vi bare rett og slett uttrykket vi kjenner til for feltet fra en punktladning. Så størrelsen på E1 den jo lik 1 over 4 pi epsilon 0 ganger størrelsen på ladningen Q deler på avstanden R opp i dian. Så vi kan se at vi har en avstand R der, og en samme avstand R da for den blå bortpå der. Så vi kan ta den R i dian der, og den R i dian, da bruker vi Pythagoras. Og det kan vi gjøre, fordi at vinklet her jo rette, sånn, begge de to. Så R i dian må jo da bli A i dian pluss Y i dian. Det jeg bruker Pythagoras setning på den trekanten der. Så vi ender opp med 1 over 4 pi epsilon 0 ganger Q deler på A i an pluss Y an. Og da, i og med at ladning 2 like stor som ladning 1, og avstanden nøyaktig den samme da, fra ladning 2 til det punktet vi ser på, så må jo størrelsen av E2 bli eksakt det samme. Så vi får samme R-en. Så vi kan skrive opp direkte at E2, størrelsen på E2, det blir 1 over 4 pi epsilon 0, ganger samme Q over A i an pluss Y i an. Men så var det da å finne de her komponentene. Da. Og da må vi inn i å bruke nøyaktig samme triks eller samme metode som vi gjorde i går. Og da må vi inn med noen vinkler for å få til det. Så det vi må kjenne til, hvis jeg kaller den her for vinkelen for alfa, for det er vinkelen mellom E1-vektor og Y-aksen. Den vektoren der, sorry, den vinkelen jeg finner igjen ned på der. Og grunnen til det, det fordi at det her en situasjon der det to parallelle linjer som krysser hverandre. Og da vet vi at hvis den vinkelen der alfa, så det også den vinkelen der alfa. Det der det er såkalte toppvinkler, to vinkler som har liksom startpunkt akkurat mot hverandre. De to vinklene må være like store. Så derfor vinkelen, de to vinklene med rødt der, de like alfa. Og helt tilsvarende så blir de tilsvarende vinklene for den på E2-vektor blir også det samme. Og det må bli samme vinkel enn alfa, i og med geometrien her. I og med at både Q, altså begge, både ladning 1 og ladning 2, i en samme avstand fra origo. Så du helt symmetrisk her. Så derfor så må vi også finne igjen vinkelen alfa der, og helt tilsvarende her. Og så får vi da kikke på den her trekanten oppi her. Hvis vi begynner på den røde, her har vi altså E1-vektor, det den diagonalen i kan si for den firkanten der, eventuelt hypotenusen i den trekanten her, som jeg nå illustrerer med den helt trukne røde streken her. Så vi vet, nå vet vi hypotenusen i den trekanten her, den altså lengden på 1, den har vi regnet ut her, den har vi. Hvis vi da skal finne y-komponenten, vi kjenner vinkelen alfa der, hvordan får vi regne ut den da? Noen som husker hvordan vi gjør det når vi da har egentlig her da. At vi har vinkelen alfa her. Her vinkelen alfa, og så har vi E1. Og hva den her da? Noen som husker det? Den der blir E1 ganger cosinus til alfa. Det var på grunn av at cosinus til alfa per definisjon lengden av den kateten der deler på hypotenusen. Så vi ser at den her, vi kan kalle for E1 y. Vi da E1 ganger cosinus til alfa. Og da tilsvarende E1 x. Den blir da E1 ganger sinus til alfa. Så hvis jeg kjenner E1 og jeg kjenner alfa, så finner jeg også umiddelbart komponentene ved å bruke cosinus eller sinus, gange med cosinus eller sinus. Og det alltid sånn, altså. Du skal finne komponenten der og gange enten med cosinus eller sinus av en av de vinkler. Du må bare finne ut, du må bare definere en vinkel, og så holde etter riktig vinkel. Og mer er det ikke. Og helt tilsvarende blir det for E2, selvfølgelig. Det blir samme vinkelen alfa, samme type. Det samme type trekant som sant? Det blir da den her hele blå her, der jeg har den ene kateten x-komponenten, og den andre y-komponenten. Så det blir helt tilsvarende problemstilling for E2, og nøyaktig samme vinkelen alfa, så det blir akkurat samme type formel. Så derfor kan jeg skrive opp det, og det kan jeg gjøre på neste side. Men jeg skriver opp det direkte. Så at E1 x, ja, den blir E1 ganger sinus til alfa. E1 y. Den blir E1 ganger cosinus alfa. Og tilsvarende for E2. Så x-komponenten til E2. Den blir E2 ganger sinus til alfa. Og E2i E2 ganger cosinus til alfa. Og det her nesten riktig. Og det som, som er nesten riktig her, det er at alle, det er tre her som er helt riktig, og så er det en av de her som, har, som skal ha et minustegn, minusfortegn foran seg. Er det noen som tør også gjette, eller typ, kanskje mer, mer enn å gjette, og som har en intelligent formening om hvilke av de her som bør ha et minustegn foran seg? E2X bør ha et minustegn foran seg, blir sagt, og hvorfor det? Helt, helt riktig. Den peker i negativ retning. Jeg kan bare ta en kjapp titt tilbake. Så her, E2X, som jeg nå peker på med den lille blyanten her, den peker i negativ X-retning. Så den har, må ha et minusfortegn. Når vi regner på det, så er det viktig å ha komponentene med fortegn, for de kan være positive eller negative. Så vi summerer komponenter med fortegn. Det er viktig å være klar over. Kan ikke bare summere lengden av dem, for da blir det gærent. Mens E1X peker i positiv X-retning, og så ser vi at begge Y-komponentene de peker i positiv Y. Så de skal være positive. Så det her, for å få det helt riktig, så må vi inn med en, et minusfortegn der. Det er det, det eneste. Og sånn sett eneste som mangler nå da, det er, for at vinkelen alfa har vi ikke bestemt enda. Og hva, hvor, hva blir cosinus og sinus av de vinklene alfa her? Det klarer vi ikke direkte å ta. Altså det kan vi ikke direkte ta ut fra, det, ut fra liksom de her trekantene som har med e-vektoren å gjøre. Da må vi, som i går, da må vi se på de, de andre vinklene alfa her som er relatert til størrelser som er oppgitt i oppgaven. Nemlig lengdene a og lengdene y. For vi, på grunn av denne toppvinkelproblematikken her, da, eller det faktum er, så finner vi en vinkel alfa her. Og da kan vi bruke de trekantene på her til å si noe om hva cosinus og sinus til alfa blir. Det kan vi, for eksempel, kan vi bruke denne her til å si at cosinus til alfa, ja, det blir lengden på den kateten som ligger, som er hosliggende, deler på hypotenusen i den trekanten der. Så det blir altså y deler på r. Så kan vi, bare for å ta en plass der det er, ta et sted der det er plass, sinus til alfa, vi kan bruke den, det er samme vinkel enn alfa, så den kan vi ta derfra. Ja, den blir lengden på den blå der, deler på hypotenusen der. Så det må bli A delt på R. Så her har vi uttrykket for cosinus og sinus. Gitt ut fra de størrelsen som er oppgitt oppgaven. Altså en lengde A som vi antar er kjent, og så er det her en spesifisert lengde y, da, en posisjon y på y-aksen. Så der kan vi, skrive opp dem da. Så det gir oss da at sinus til alfa, jeg kan ta den svarte, sinus til alfa, den er altså a over r, og den r-en, da kan vi bruke da Pythagoras igjen til å si hva den r-en er. Jo, det blir a i an pluss y i an, og så må vi ta en kvadratrot rundt det. Sånn. Og så cosinus til alfa. Den er y delt på r. Så det blir altså y delt på den her a i an pluss y i an. Så og da har vi fått egentlig regnet ut alle de størrelsene vi trengte. Så vi kan nå egentlig skrive opp hva x-komponentene og y-komponentene blir. Så e1x, som altså er lik e1 ganger sinus til alfa, det blir altså lik 1 over 4 pi epsilon 0 ganger Q delt på A-jan pluss Y-jan, det var det ene ut I sted. Og så må jeg I gang I dag med sinus til alfa, som A delt på roten av A-jan pluss Y-jan. Og det kan jeg sammenfatte litt mer. Og si at det I Q over 4 pi epsilon 0 ganger A delt på, så jeg A-jan pluss Y-jan ganger roten av A-jan pluss Y-jan. Det kan jeg si at det A-jan pluss Y-jan opphøyd I 3 halve. Det bare for å få sammen, få det på litt mer kompakt, skrive på en litt mer kompakt måte. Så det ENX. Og ENY. Ja, det var E1 ganger kosinus til alfa. Og hvis vi ser på de forskjellen på de her, eneste forskjellen på de to uttrykka her, da, det at for kosinus og sinus, så sinus har en A I teller, som vi ser, mens kosinus har en Y I teller. Ellers det helt likt. Så eneste forskjellen på de på ENX og ENY, det blir rett og slett forskjellen på A og Y I teller der. For dette størrelsen på E1 inngår I begge to. Så vi kan bare bytte ut sånn at vi ser at for her, sinus til alfa, så det en A-en der som dukker opp der. Mens for kosinus, så det den Y-en der som skal være I teller. Det det eneste forskjellen. Så det blir å bytte ut en A-en med en Y. Så vi kan egentlig bare skrive opp direkte. Her må bli Q over 4 pi epsilon 0 ganger Y I stedet for A. Og så det fremdeles A I an pluss Y I an I 3 halve. Så der har vi X-komponenten til felt til E1, og så har vi Y-komponenten til E1. Og så må jeg, skal en sånn sett av I prinsippet følge akkurat samme metodikk for å regne ut de tilsvarende komponentene for E2. Men her trenger vi ikke å gjøre noe særlig regning I det hele tatt, faktisk. Når vi først har regnet ut X-komponenten for eneren og Y-komponenten for eneren, så kan vi bruke litt av den grunnleggende symmetrien vi har I figuren til å si noe om hvor stor E2 Og da kan vi, hvis vi går tilbake til den opprinnelige figuren her. Så vi har, her har vi også X-komponenten til E1 bortover der, X-komponenten til E2 oppover der, og så har vi Y-komponenten oppover. Ut, I og med at E1 og E2 like lange, og I og med at, I og med at de to vinklene her alfa for begge to, så jo de, så må da X-komponenten til E1 og X-komponenten til E2 være, de må være like store I størrelse. Sånn, de må være like lange. Så når vi først har regnet ut E1, så vet vi også, vi har regnet ut E1 sin X-komponent, da vet vi hva E2 sin X-komponent også, den like stor. Men kan vi også si noe om ser vi, er ikke det faktisk ganske greit å finne ut hva summen av de to komponentene må bli? Også? Hvis de like store og peker I hver sin retning langs x-aksen? Null, ja. X-komponentene 1 peker bortover sånn. X-komponentene E2 peker andre veien og like stor. Summen av de to vektorene må bli lik null. For den ene positiv, den andre negativ, og de like store I størrelse. Så vi får ikke noe x-komponent totalt sett. Den totale x-komponenten av feltet må bli like null I det punktet, langs y-aksen. Hvor som helst langs y-aksen, faktisk. Så totale feltet må peke langs y. Og så ser vi jo at y-komponentene, de nuller hverandre ikke ut, fordi at de peker begge to oppover. Men de også like lange. Så når vi har regnet ut y-komponenten til 1, så har vi også at y-komponenten til E2 like lang, så den totale y-komponenten må bli den doble av E1 sin y-komponent. Det bare å gange med 2, rett og slett. Så det kan vi summere opp. vi også kan si, på grunn av symmetri da. Det sånn enkelt argument, men nå har vi nå sett kikket på det i sånn rent visuelt da, så vi kanskje overbeviste oss om at det riktig. Men vi kan gjøre noe sånne. Så, på grunn av symmetri. Så kan vi også si at jeg går over til svart nå helt, for nå har vi ferdig med figurene. Så E2x, den er lik minus E1x. Så det vil altså si at den totale x-komponenten faktisk blir lik 0, i og med at de her to er, altså de er like store, men peker i motsatt retning. Når vi da skal summere de to vektorene, for det er jo vektorer egentlig, så må de bli 0. Så vi får ingen x-komponent av det totale feltet. Og så har vi tilsvarende argument, som jeg sa, E2 y-retning må være lik E1 y-retning, og det ikke med noe minustegn, for de peker begge to langs positiv y, så de har samme fortegn. Så det vil altså si at det totale feltet i y-retning, det blir to ganger den y-komponenten til 1 som jeg har regnet ut. Og hvis vi bare putter inn det totallet da, og ganger med det vi har, så ender vi opp med ikke q over 4 pi epsilon 0, men q over 2 pi epsilon 0. Og så er det ganger med da det uttrykket y over a i annen pluss y i annen i 3/2. Og denne gjelder altså for et helt vilkårlig punkt på, jeg har ikke satt noen begrensninger på punktet på y-aksen her. Det eneste er at det må være over, altså det må ligge overfor origo, så det er en positiv y. Men her kan vi putte inn en virkel som helst y-verdi, og det er riktig. Så det, alle argumenter vi har gjort, det gjelder for helt vilkårlig y-verdi da. Så da får vi det her. Så her endte vi opp med, på grunn av symmetrien, og så endte vi opp med en helt overkommelig et felt altså som faktisk fikk null x-komponent, så totale feltet peker i y-retning i sin helhet, og størrelsen på feltet er noe sånn som det her. Og det her blir mindre, det faktisk når du får store y, så blir det her altså, du kan nok sånn sett overbevise deg om at det her blir mindre og mindre. For store y her, så blir det her, så blir det dominert av det y-anleddet jeg nevner her, så du får altså y-an oppe i 3/2, det blir faktisk y, det går som y tredje cirka, og så er det en y-nevner, så det er y deler på y tredje, så det her for litt store y, så ser vi at det her går som 1 over y-an. Og det er sånn sett ikke så urimelig, når du beveger deg langt oppover langs y-aksen, så begynner de her ladningene å se ut som de ligger mer og mer inntil hverandre ned langs x-aksen der, så du får mer og mer noe som ligner på feltet fra en punktladning, og det er nettopp det du blir. Det blir som 1 over avstand oppe i A-en, mer eller mindre for stor y. Og det er ikke så urimelig at det blir sendt sånn ut. Men på kortere avstander så blir det litt annerledes da enn feltet fra en punktladning, bare fra en punktladning. Yes. Og da er jeg faktisk gjennom det jeg tenkte jeg skulle si om elektrisk ladning og elektrisk felt, og så er vi egentlig ferdig med det grøvste i det kapitlet. Har jeg noen få minutter? Jeg har lagd, for den som gidder da, så har jeg lagd en liten sånn Kahoot-quiz. Så den som har telefon og Kahoot. Det er da å kjøre inn den pinkoden som kommer inn her. Det blir 5 spørsmål. 30 sekunder per spørsmål. Det er det som dere sikkert kjent til, så jo raskere dere svarer, og det som er riktig, jo mer poeng får dere. begynne å nå til nicknames her, altså. Det det alltid, det like artig hver gang for at du skal se hvor mye artige kallenavn som finnes. Mm. Spørsmål. Fire valgmuligheter per spørsmål. Så ulike elektriske ladninger. Så kommer det da fire valgmuligheter. Hva med det? Hva gjør de? Bra støtter de hverandre. Tiltrekker de hverandre. Virker ikke på hverandre, kanskje? Eller ikke på hverandre. De fleste hadde finnet ut det som var riktig, nemlig at de tiltrekker hverandre. Det helt det riktig. Så ulike ladninger frastøtter ikke hverandre, altså, som en del svarte. Ok. Ok, helt opplagt for meg hvem som leder her, men det... Vi kjører på neste. Coulombs lov sier at kraftens avhengighet av avstand porsjon. Hva den dominerende avhengigheten av avstand R? Ja, den som 1 over R I annen, ja. Den går ikke som R I annen. Så Coulombs lov, det altså produktet av ladningene dele på R I annen, ikke gange med R I annen. Kjempebra. Neste. Totale kraften av to krefter som virker på en ladning Hva det? Vektorsummen av kreftene, ja. Det meget bra. Ikke hverken multiplikasjon eller differanse, og heller ikke summen av størrelsen av kreftene. Altså, totale kraften vektorsummen, og det et essensielt poeng, da. Det ikke, du kan ikke bare summere størrelsen av kreftene direkte. Det kan du gjøre i det spesialtilfellet at de peker i samme retning, peker langs samme akse og i samme retning. Da funker det. Sånn. Veldig bra. Definisjonen av elektrisk felt, hva det, mon tro? Kraft delt på ladning, ja. Ja, det... Ja! Felt... altså størrelsen på elektriske felt i et punkt. Hvis du har feltet virker med en kraft på en ladning, da må du ta den kraften og så dele på ladningen, og da får du størrelsen på feltet. Ikke gange med det. Kraft felt gange ladning, men det var ikke det jeg spurte om. Det var litt sånn lurer i denne her. Det bare en som har det helt riktig, da? Det bra, hammeren. Eller, det hammeren, eller? Ok, siste spørsmål. Superposisjon av elektriske felter hva det? Vektorprodukt. Summen av størrelsene. Den beste posisjonen til det på feltene, superposisjon. Vektorsummen av feltene. Ikke summen av størrelsen etter feltene. Så igjen det summere krefter og felter, så det altså vektorsummer vi driver med, ikke summer av størrelser. Da får vi avsløre da. Gratulerer. Veldig bra. Yes. That's it. Takk for I dag. Da det ikke, skal ikke ha det ikke noe neste uke, men uke etter der igjen skal jeg ha neste time. Da begynner vi på noe som heter Gauss lov, som er en veldig slagkraftig lovmessighet som dreier seg om igjennom elektriske felter. Så det blir neste tema. Men takk for I dag.